Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče svima vama koji nas slušate u inostranstvu. Dobroveče svima vama koji ste u Srbiji uz prvi program Radio Beograda. Potrudili smo se da vam i ovo veče protekne u dobrom raspoloženju. Nataša Jokić, naš dopisnik iz Francuske, poslala nam je ispovest Rozike Pon, rođene Miladinović, koja se u poznim godinama vratila svojim srpskim pravoslavnim korenima, i koja za svoju decu kaže da su pravi Evropljani. Prisjetit ćemo se zaboravljenih detalja života Mihajla Idvorskog Pupina, koji govore o tome da je bio najveći dobrotvor u Srba u novom veku, kako kaže Aleksandra Ninković-Tašić. Prisjetit ćemo se pred kraj emisije jednog značajnog, a gotovo zaboravljenog imena, Savka Subotić. Muzički urednik je Radmila Dujaković, majstor tona Saša Hajdin, producent Vesna Gemović. Moje ime je Gordana Gligorić-Gagović. Dobro nam došli.
Čuvaj sam ljubljeni, tvoj mladost prođe već, a s njom i ljubav nastade živo za noć. A miris ogrena i boj slavuja nikad zaboravit neće.
Večeras emitujemo drugi deo serijala Potomci, čiji je autor Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura. U serijalu Nataša ide tragom naših ljudi, pripadnika druge i treće generacije koji su rođeni i odrasli u inostranstvu. Interesovala se koliko su potomci vezani za Srbiju, govore li srpski, održavaju li veze s maticom, koliko često dolaze u Srbiju. Priču koja sledi ispričala je Rozika Pon.
Rozika Pon, devojačko prezime Miladinović, državljanin je Francuske. Po zanimanju je školski psiholog u penziji. Rođena je u martu 1947. godine u Nemačkoj, u izbegličkom kampu Langsut, kod Augsburga.
Alors mon père enfin, s'appelait Živadin Miladinović. Il était né à Pančevo, à côté de Belgrade.
Moj otac se zvao Živadin Miladinović, rođen je u Pančevu. Bio je vojnik vojske Kraljevine Jugoslavije. Nemci su ga zarobili 1941. godine posle kapitulacije i sa ostalim vojnicima poslali u jedan logor u Nemačkoj kod Augsburga. Tamo je dočekao kraj rata kada su u logor stigle nemačke i mađarske izbeglice proterane iz Banata. Među njima je bila i moja mama, Brigitte Kermendi, po majici banatska Nemica, po ocu Mađarica. Moji roditelji su se, dakle, sreli u tom logoru. Moja mama sa svojom majkom, koja se također zvala Brigitte Kermendi, i sa sestrom, mojom tetkom Terezom i ocem Jozefom, mojim dedom s majčine strane, stigli su u taj logor zajedno. Baka mi je uvek pričala da su bili proterani iz Banata, da su krenuli tačno 4. oktobra 1944. godine i da su stigli u logor u Augsburgu gde su zatekli srpske zarobljenike.
Dans ce camp, il y avait quand même pas mal de désorganisation.
U tom logoru je bilo haotično, bilo je krađa. Moje mami je, na primjer, ukradena torba sa svom odećom koju je imala. U sve to bili su u dubokoj žalosti, jer su im nestala dva sina, Jozef i Johan. Imali su 20 i 21 godinu. Kada su stigli u logor, tražili su ih preko Crvenog krsta. Saznali su kasnije da su obojica ubijena u Jugoslaviji. Mom ocu ih je bilo žao. Baka mi je pričala da je ispred mesta gde je mamina porodica spavala, u nekoj vrsti barake, moj otac postavio svoj drveni vojnički krevet kako bi ih zaštitio. Baka je smatrala da su njene sinove ubili Jugosloveni, ali je rekla, prihvatamo Živadina. Jeste Srbin, ali je ljubazan i dobar prema nama. I tako, često su za ručkom sedeli zajedno i moj otac i majka zaljubili su se jedno u drugo.
Mama, moj papa su to bila moj.
E ta mera vekelaž. Koliko je godina tvoja mama imala tada?
Mama, moj...
Moja mama je imala 21-22 godine.
E ton père? A tvoj otac?
E mon père, 28.
Moj otac je imao 8 godina više, dakle 28-29 godina.
Non, 28-29 ans. D-
Venčali su se u logoru. Moj tata je bio pravoslavne veroispovesti, mama je bila katolkinja. U logoru je bio samo jedan katolički sveštenik koji je prihvatio da ih venča. I živjeli su još 2 godine u logoru. Moja starija sestra Zorica rođena je 1946. godine, ja sam rođena 1947. u tom istom logoru u Augsburgu. Zanimljivo je da je moja mama na dan venčanja, na nekoj pijačnoj prodaji polovnih stvari u logoru, naišla na papirnu ikonu Svetog Nikole, koji je slava mog oca. Mama je insistirala da ta ikona bude na venčanju, koje je, kažem, bilo katoličko. Ta ikona imala svoj put i ja ću tako na kraju, upravo preko te ikone, doći do pravoslavlja. Mora da je to bila 1950. godina. Da, 1950. kada smo napustili logor. Moji su se tada dvoumili jer je mnogo Jugoslovena želelo da ode u Kanadu. Drugi su želeli da se vrate u svoju zemlju. Trebalo je isprazniti logore. To je bio kraj rata. Moj otac je odlučio da ode u Lorenu sa jednom grupom Jugoslovena da bi radio u tamošnjem rudniku. Prvo je krenuo sam kako bi dobio dozvolu za rad i zatim se vratio po porodicu. I svi smo se nastanili u Loreni, u oblasti Mozel, blizu rudnika.
En Moselle, près des mines de Lorraine.
U Mozelu je rođena Kristina, treća ćerka. Bilo je teško raditi u rudnicima. Moj otac je imao problem s plućima, zato smo napustili taj region. Pošli smo u region Belfort, Montbéliard-Sochaux, gdje je bilo posla u automobilskoj industriji. Tamo je moj otac dugo radio u fabrici automobila
Peugeot.
Kao radnik Peugeota otišao je u penziju. U regionu Belfort-Sochaux izgradio je kuću i tu smo živjeli.
Alors après on a eu un frère.
Tamo se rodio i moj brat. Prvo smo živjeli u jednom malom selu koje se zvalo Badvel, a posle smo prešli u Grand Charmont. U selu Badvel prihvatio nas je jedan pastor, protestantski sveštenik. Ustupio nam je jednu kućicu da u njoj stanujemo besplatno. Porodica je bila brojna i ujedinjena. Selili smo se svi zajedno, sa bakom, dedom, sa braćom i sestrama od tetaka. Posle je moj otac izgradio kuću u mestu Grand Charmont i tada se porodica delimično razdvojila. Da, eto, jedan protestantski sveštenik nas je primio i pomogao nam je. Na našem putu često su nam pomagali ljudi raznih veroispovesti.
Si ti u polja od ruže, što beskrajno širi miris svoj. Ja ću biti grana od tog cveta, samo da bi bio večno tvoj. Ja ću biti grana od tog cveta, samo da bi bio večno tvoj. Ako si ti zvezda što treperi, ili lasta što donosi mar, ja ću biti suza oku tvojme ili srcu večni uzdi sam. Ja ću biti suza oku tvojme ili srcu večni uzdi sam.
Rosi Capon ima francusko državljanstvo. Devojačko prezime je srpsko, Miladinović, po ocu. Pristala je da za slušalce emisije Večera zajedno otvori dušu i ispriča svoju životnu priču. Evo nas u Baldwellu, gde je sa sestrom pošla u školu.
Tu u Baldwellu pošli smo u školu. Prvo u obdanište sa 3 godine, a zatim u pripremni i prvi i drugi razred. Kada smo se preselili u gradić Grand Charmont, nastavili smo osnovnu školu. To je bila velika promjena za nas. Živjeli smo do polaska u školu sa bakom koja je govorila mađarski i nemački, sa dedom koji je govorio nemački, sa tatom koji je govorio srpski i sa mamom koja je govorila mađarski sa svojim roditeljima. Dakle, slušali smo više jezika, ali još nismo naučili francuski jezik. Tako smo stigli u prvi ili, kako se ovdje zove, pripremni razred škole, a da nismo razumeli francuski. Shvatili smo da nismo kao druga deca. Prvo nismo razumeli šta nam kažu. Bilo je teških trenutaka. Naprimjer, prvog dana škole učiteljica je prozivala đake i kada je došla do nas, čitala je Rozika, Zorika i prvo što je rekla bilo je o kakva ovo salata. Svi su se smejali jer je to izraz koji znači kakav džumbus, kakva mešavina. Nismo znali šta je to salata. Kada smo izašli u školsko dvorište, neko nam je pokazao u obližnjoj bašti šta je to salata. Ali mi i dalje nismo shvatale kakve veze ta salata ima sa nama. Iste nedelje išli smo po prvi put na katehizam. Išli smo 3 kilometra peške do crkve, sve sa našim kikama i u suknjicama u srpsko-mađarskom stilu. Sveštenik je također krenuo sa prozivanjem i opet je bilo Zorika, Rozika i bilo je strašno, opet isto. Svi su se smejali. Vrlo brzo smo isekle kike. Htjeli smo da budemo kao druga deca. Dakle, pantalone, kratka kosa i naročito smo zahtevale da nas ni slučajno u školu ne dovodi baka koja je nosila maramu. Htjeli smo da budemo kao Francuzi i da naučimo brzo francuski jezik i vrlo brzo smo postale veoma dobri
đaci.
Uvijek smo na našem putu sretali ljude koji su nam pomagali. Pomenula sam protestantskog pastora iz Badvela. Također imali smo učitelje koji su nas odmah po završetku nastave čekali i dodatno radili sa nama kako bismo što brže savladali francuski jezik. Kasnije, kada smo išli u koleđ od 5. do 8. osnovne, bilo je slično. Naši nastavnici su nam pomagali da prijavimo završne ispite da bismo se kasnije spremali za prijemne ispite. Još se sećam kako su nas naši nastavnici odvezli u Besançon, u jedan mali hotel, kako bismo prošle prijemni koji je trajao 3 dana. Čak su nam dali homeopatske granule protiv treme. Kao da smo uvek na našem putu imali anđele čuvare koji su nam pomagali. Također da ne zaboravim, tu su bili i predsjednici seoskih opština. Moja baka Brigitte, na primjer, bila je veoma energična. Sa ono malo francuskih reči koje je znala, išla je u opštinu da pita da li može nešto da radi. Deda je dobio posao na održavanju opštinskih puteva, a baka je radila na održavanju školske zgrade i dvorišta. Kasnije to je bio posao u školskoj kantini.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Oh,
Pratimo životnu priču Rozike Pon, rođene Miladinović, po ocu. Reč je o drugom delu serijala Potomci, koji priprema koleginica iz Francuske, Nataša Jokić.
Posle Ecole Normale u Besançonu postala sam nastavnik u osnovnoj školi i koleđu. Kasnije, kada sam imala 40 godina, upisala sam studije dečije psihologije i specijalizovala se za proces učenja, naročito za teškoće u školskom učenju, iz predmeta kao što su matematika i čitanje. Tako sam postala školski psiholog. Iskustvo kroz koje sam prošla mi je pomoglo da razumem neuspeh u čitanju, na primjer, i učenju uopšte. Često se zato dešavalo da se ne slažem sa analizama stručnjaka. Na primjer, svojevremeno su neki od njih tvrdili da učenici stranog porekla, naročito iz Severne Afrike, treba da uče u isto vrijeme i francuski i jezik zemlje iz koje potiču roditelji. Mislim da je to greška. Postoji jedna faza kada treba nešto da izbrišemo da bismo nešto drugo usvojili. Možda posle možemo da govorimo o jeziku i poreklu, ali postoji taj trenutak kada je brisanje potrebno. Ne može da se stavi sve zajedno da bi se izgradio identitet. Mi deca bili smo kršteni u katoličkoj crkvi i pohađali smo katehizam. Moj otac, Živadin Miladinović, uvijek je slavio svoju pravoslavnu slavu. To je bilo uvijek 19. decembra i mi deca nismo baš dobro razumevali šta je to. Mi smo shvatali da je to tatin Božić. I dakle, tu je bila sveća, hleb i sve ostalo, žito i krst. Jednom je, sećam se, za slavu došao ruski sveštenik, otac Drobot. U to vreme to je za nas decu bilo više kao neki folklor. Tata nas je s vremena na vreme vodio nedeljom u pravoslavnu crkvu u Montbeliaru. Tamo je u zamku na drugom spratu bila pravoslavna kapela koju je izgradila ruska emigracija. Palili smo sveću i doživljavali smo to kao nešto veoma lepo. Osam godina pre nego što je preminuo, moj otac se ozbiljno razboleo. Bio je u bolnici u Montbeliaru. Lekari su nas pozvali i rekli da je na samrti i čak da treba pripremiti odjeću. Moja sestra Kristina je rekla da treba pozvati katoličkog sveštenika iz Grand Charmona. Rekla sam da moramo da nađemo pravoslavnog sveštenika, jer je tata bio kršten u pravoslavnoj veri. Telefonirala sam u Pariz tražeći da stupim u kontakt sa nekim pravoslavnim sveštenikom. Tako sam naišla na Françoise Egy, koja slika ikone i koja je imala svoju radionicu. Rekla mi je da je njen muž samo đakon, tako da sam nastavila da tražim sveštenika. Pokazala sam joj ikonu, zapravo papirnu fotografiju ikone Svetog Nikole, koju je moja mama u oči venčanja našla na pijaci polovnih stvari u logoru u Augsburgu. Françoise mi je objasnila da je to fotografija i da se prava ikona slika uz molitvu i tako dalje. Ja sam zato za mog tatu kod Françoise porušila pravu ikonu Svetog Nikole. Bilo joj je potrebno 3 mjeseca da je završi i da bude osvećena u crkvi. Donela sam ikonu kući. Za mene je to bilo kao da se dogodilo čudo, jer je moj otac izašao iz bolnice. Pomagao se štapom pri hodu. Ubrzo zatim slavili smo slavu Svetog Nikolu u mojoj kući u Bilancuru. Našla sam jednog pravoslavnog sveštenika u gradu Miluzu koji je došao. Tog dana na slavi čitava naša porodica je plakala jer se ispostavilo da pravoslavni srpski sveštenik iz Miluza potiče iz istog sela u Banatu iz kojeg potiče moja mama. I moj otac je bio u suzama jer je to bilo prvi put da slavimo slavu u mojoj kući i da je sveštenik blagoslovio kuću. Ikona je ostala kod mog oca. On je živeo još 8 godina. Tokom tih 8 godina mnogo sam razmišljala o pravoslavlju i počela sam da učim da slikam ikone. I tako se sve otvorilo i postala sam pravoslavac.
Slušate emisiju Večeras zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Da li misliš da se ta porodična priča sa različitim poreklima sa tobom završava i da su tvoje deca i tvoj unuk sada definitivno Francuzi?
To je komplikovano za neko ko ima različito poreklo po roditeljima, tim pre što je moj suprug Španac, poreklom sa Balearskih ostrava. Njegova porodična migrantska istorija je drugačija. Njegovi su emigrirali po završetku španskog građanskog rata 30. godina. Moj muž je mogao da stvori svoj novi identitet kroz trgovačku aktivnost i uspeh u tome. Uvozio je proizvode i rukotvorine iz Baleara. Mi smo se upoznali u selu u kojem smo živeli. Dok je on gradio svoj francuski identitet preko uspešnog poslovanja, mi smo ga gradili kroz školu i kroz jezik. Škola je dakle bila važna. Imamo decu, Emanuelu i Lorana. Njihov je identitet, možemo reći, špansko, balearski, mađarsko, švabo, srpski i posebno francuski. Moj unuk ima jednog dedu koji je Francuz, ali moja deca su Evropljani.
Mes les enfants sont européens.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
PGT RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaj. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Godine sve, ulicom bez brojeva. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom. PGP RTS. Zora, zori,
treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Istoričar Dejan Ristić govori o tome zašto voli delo Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih Danila II. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Večeras zajedno. O precima i potomcima i u narednim minutima. Znate li ko je Aleksandra Ninković-Stašić? Ako ne znate, evo pomoći. Dobar deo života Aleksandra je posvetila sakupljanju dokumenata o malo poznatim detaljima iz života Mihajla Idvorskog Pupina. Aleksandra je predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Autorka je sajta Virtuelni muzej Mihajla Pupina. Autorka je izložbe koja je proglašena kulturnim događajem sezone 2015-2016. Pupin od fizičke do duhovne realnosti. Dakle, Aleksandra Ninković-Stašić je jedan od najboljih poznavalaca Pupinovog života i dela. podsjeća nas da je Pupin bio veliki naučnik, inovator, mislilac, ali i najveći srpski dobrotvor, filantrop u novom veku. Zašto o tome ne znamo dovoljno? Jesmo li se Pupinu odužili na pravi način? Aleksandra je bila gost našeg programa. Evo inserta iz razgovora s koleginicom Tanjom Zeljković.
Ja ću vam reći nešto što deluje kao šala, a nije ni malo šala. 919. Pašić poziva Pupina da iz Amerike odmah dođe u Pariz na Parisku mirovnu konferenciju. I Pupin je u tom trenutku predsjednik Njujorške akademije nauka, predsjednik je još dva naučna udruženja, profesor, član je i američke, i francuske, i srpske kraljevske akademije, poznati naučnik i on dobija pasoš odmah. Ne mora da čeka, dobija pasoš odmah. Ali Amerikanci su to, uz pasoš mu daju jedan papir, koji meni stiže u posjed u 4 ujutru. Ja gledam da li imam neki razglas, da ja kažem ljudima šta piše, koje dve stvari pišu na tom papiru. Ime i prezime, ćirilicom, doktor, profesor, naučnik, akademik piše Mihailo Idvorski Pupin, zanimanje zemljoradnik. Ni jednu svoju titulu, ni jedno svoje zvanja mogo bi da posrami većinu sveta znalačkog. On piše onu tačku sa koje krenuo u svet, ne srameći se, bivajući ponosan. Zemljoradnik odlazi da spašava u Parizu i srpski narod i da stvara kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, sve po želji Pašićevoj, ali ponosan na svoje poreklo, do kraja života je ostao ponosan. To je ono što spaja zvezdobrojce. Niko od njih nije se dičio onim što će postati, već onim odakle je krenuo. A znate koliko je to dalek put bio za svakog od njih? Svi su iz malih sredina, pa kaže Jovan Cvić, to je kao Pupin da govori. Kada sam bio prvi razred, ušao sam sa majkom u manastir Tronošu. Video sam Bogorodicu sa Isusom, a iznad njih Božije oči. Te su me oči pratile čitav život, pratile su moju nauku. I znao sam, kada mi je teško, kada je teško mome životu, imaću najbolje zastupnike pred Bogom. Biće tu moja majka i Sveti Sav. Jedan veliki genije tako jednostavno piše u poznim godinama, svako od njih. I Milutin kaže, pa ako nosimo duhovni kapital, pa nećemo biti beskućnici, iako smo najsiromašniji. Ne moramo imati materijalno bogatstvo, možemo da imamo i duhovno. I svako od njih na svakom koraku pokazuje neverovatnu skromnost, jednostavnost i ponos na tu tačku sa koje je krenuo u svet.
Vi ste i sakupljač mnogobrojnih dokumenata, evo pomenuli ste da vam i u 4 ujutro su vam stizali. Kako ste krenuli sa tim? Kako ste se zainteresovali?
Krenulo je naizgled slučajno. Dobijem ja pre mnogo godina testamentom u porodično nasleđe, baš meni pripadne jedna velika teget kutija. A to je u stvari kutija u kojoj su knjige i u boji, najviše u boji fotografije. I sad ja pokušavam da izvučem, pa to nije otvarano ko zna koliko dugo. I otvorim prvu stranu i piše monografija manastira Dečani, štampana iz fonda Mihajla I. Pupina i njegova fotografija. I krenula mojim pitanjem, a šta radi na ovoj ogromnoj, divnoj priči o Dečanima fotografija oca Kalemova? Kakve on veze ima sa tim srpskim manastirom? A onda shvatih, ne samo Dečani, Studenica, Ravanica, Žiča, pa to se odvija, to nema kraja. I ti darovi Pupinovi su me uvukli u obavezu da nađemo bolju meru kojom merimo naše pretke i da nekako tom boljom merom i mi postanemo dostojniji njihovi potomci. Tako da tako je priča krenula davno, ali otišla je daleko, jer Pupin nikada ne korača sam. On piše o drugim zvezdobrojcima sa najvećim poštovanjem, piše i običnom čoveku. I znate šta me je u stvari prelomilo? Kada sam dolazila u dodir sa ljudima koji su govorili o Pupinu, čiji su dedovi, čak i očevi imali prilike da s Pupinom sede, pričaju, sarađuju, primaju pomoć, oni su svi plakali. I ja sam pomislila, zašto ovi ljudi svi do jednog plaču, niko od njih nije znao Pupina, znao je samo porodičnu priču o njemu.
Da.
A to su tako potresne priče. Dođe čovek, krene priča lepo, ali onda krenu suze, njegova prabaka je izgubila oca u Velikom ratu i dobila je miraz od Mihajla Pupina kako bi se udala i kaže, ja danas postojim zahvaljujući tom mirazu. I onda iza njega desetine i stotine onih koji postoje zahvaljujući mirazima koje je Pupin slao posle Velikog rata i kaže mi, on imao ćerku, nima unuke, ali mi smo deca, mi smo unuci Mihajla Pupina i kreću suze i njegove i moje i to vas uvuče u jedno polje i osjetite, zaista osjetite i ponos i obavezu. Imao je ne tri, kako se mislilo i ja sam verovala do skora, imao je 4 fonda Mihajlo Pupin, ali oni darovi koji ostavljaju bez daha su oni koji idu van fondova. Vi fondove savladate. Školovanje srpskih đaka, 20.000 stipendija i jedan fond. Kupovina velikih umetničkih dela, tu su i Pa Jovanović, i Uroš Predić, i Konstantin Dan ili Vlaho Bukovac, savladati i drugi, savladati i treći, savladati i četvrti fond, ali kako da savladate na hiljade onih dobrih dela koja idu van fondova, kako da savladate da Pupin, direktorki tada Cvijete Zuzorić piše, cilj mi je da pomognem svaki čestit pokret svoga naroda, dajem vam sada isto koliko vam je dao i kralj, ali nemojte se ljutiti, kralj ne može više, ja mogu, toliko i koliko god vam treba daću vam i sledeće godine. I nastavlja da pomaže Cvijetu Zuzorić koliko god je bilo potrebno. Pa vidite, Srpsko pjevačko društvo kupilo imanje i kuću od para Mihajla Pupina. Pa vidite, 22 puta daje kolu srpskih sestara ogromne novce. Pa vidite, crkve od Samodreže do onu Bihaću, Pećke patrijaršije, Gračanice, kako njegovi darovi u najtežim vremenima stižu. Školama, osnovnim, srednjim školama, Beogradskom univerzitetu, pa ja ne znam stvarno, on jeste bio veoma bogat čovjek. Danas bi ga mogli meriti sa bogatstvom Bill Gatesa, na primjer. Ali sve što je imao, sve je davao srpskom narodu, ni malo se ne ljuteći, ni malo ne gledajući da li on može da obilazi svet 86 puta. Ne, brinuo je da li je tamo neka žena sama, da li ima decu, da li ti dečaci mogu da se školuju. Brinuo je o tome kad je slao zvono za Ohrid na poziv episkopa Nikolaja, sada svetog vladike Nikolaja. Sad vi zamislite, pa kako da se čovek osjeti kad vidi te papire? Ne samo da kupi, to jest da da novac da se izlije zvono. Ma on nađe čoveka s volovima. Pa sve iz Amerike nađe čoveka koji će da plati tom čoveku koji tera volove da vuče to zvono kroz polje i plati sve da to zvono se podigne i da se njegov glas, njegov zvon čuje. Tako da brinuo je o ramljenju slika, ne samo o kupovini slika, o uslovima u Narodno-istorijskom tada muzeju u kojima će se čuvati i izlagati slike. Brinuo je, piše Jovanu Cviću, dao sam ja novac za ta arheološka istraživanja, nego nešto čujem, dragi prijatelju, tamo je trusno područje, puno je zemljotresa, pa se brinem da mi to što se pronađe ipak sklonimo na neko sigurno mesto. Pa kako brine o tome, evo i ovo ću vam reći, o Idvorskoj porti, koja, pored svega, profesor, naučnik, akademik, koja drva treba da se zasade, šalje novac i pita đaka na naredne godine i svake godine da li se neko osušilo, da menjamo neko drvo, jeste opfarbali ogradu, pa belom ste bojom masnom već farbali, hajde sad crnom da se malo promeni. Pa gde srce u junaka, pa kad nalazi vremena? Pa mi ne nalazimo danas vremena skoro ni za šta, sve u trci, u jurnjavi, a on brine da li se drvo osušilo u porti Idvorske crkve i menja drveće i koje drvo i crta male mape i vi to gledate i srce vam se steže, pa gde je njegova slika, dajte na naslovnu stranu, kako ja lako da objasnim, da je čovek koji je odnegovo 4 Nobelovca sadio drveće u porti Idvorske crkve, kako da kažem koji je raspon njegovih dobrih dela.
Otrgnuto od zaborava. Izbor iz emisije dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan, 11. oktobra 1834. godine, u Novom Sadu je rođena Savka Subotić, borac za prava žena i jedna od najobrazovanijih Srpkinja u 19. veku. Začetnik je ideje o osnivanju viših devojačkih škola. Zaslužna je za osnivanje prve ženske zadruge u Novom Sadu 1867. godine. Književni rad započela je u nemačkim novinama, a njeni tekstovi su objavljivani i u letopisu Matice Srpske. Savka Subotić je bila počasna članica svih ženskih udruženja u Srbiji i prva predsjednica Kola srpskih sestara, koje je osnovano 1903. godine.
Emisija Dogodilo se na današnji dan na talasima prvog programa Radio Beograda neprekidno se emituje od 1956. godine.
Na hiljadu raznih jezika.
u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Tako je besedio Andrić o priči i pričanju. Do novih priča o nama, ovde i tamo, daleko od rodnog kraja. Do novih priča o našim precima i potomcima, pozdravljaju vas. Nataša Jokić, Branislava Urošević, Saša Hajdin, Radmila Dujaković, Vesna Jemović i Gordana Gligorić-Gagović. Prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.